Nel Vatican, ministri scenezise și priz, dr. Petri Vasiliu, takua me ministri në jashtëm të sili se shejt, kryu peshgjën im zot Dominik Mamberti. Ne kemi i knasin të kemi në studia më safirë ministri në shenezis të Shqipëris, dr. Petri Vasiliu, të cilin e falenderoj, e cili është i shoqëruar nga ambasadori Shqipëris pranë sili se shejt, të shkeqës jeti e zoti Rok Ljoguj, cili është protagonisti e organizusi i këtyre gjitha takimeve që këtyre ditë ju keni realizuar. Në rend të parë, zoti ministër, dy fjalë rreth takimit që patët me ministrin e jashtëm të Vatikanit për kaluar pastaj në ato marrëveshje që keni arritur këtyre ditëve në fushën e shëndetësisë.
Delegacioni shqiptar, i shoqëruar dhe nga ambasadori i Vatikanit zoti Rok Ljogu, patën një takim, do thosha, shumë të rëndësishëm, por njëkohësisht edhe impresionant me zotin Mamberti, ministrin e jashtëm të Vatikanit, i cili, si më thënë, konkludoi ciklin e një seri takimesh duke demonstruar vullnetin e palkundur, dëshirën, pse jo afektin vëllazëror që ka qenë dominuese në marrëdhëniet në fushën e shëndetësisë ndërmjet Vatikanit dhe Shqipërisë. Sigurisht që largohem nga Vatikani me një impresion të jashtëzakonshëm dhe për forcimin për këtë më bëri takimi me zotin Mamberti, i cili demonstroi atë çka gjithë miqtë e kolegët e tjerë kishin demonstruar, por në nivelin më të lartë të mundshëm, duke demonstruar që vullneti i Vatikanit për të mbështetur në mënyrën më të plotë, jo vetëm në pikpamje shkencore, teknike, profesionale, po dhe afektive, Shqipërinë vazhdon të jetë më i miri në mënyrë të veçantë, gjë që ja konfirmova dhe zotit Mamberti, po përjeton sot një nga momentet më të mira të tij dhe nga më intensivet.
Kalojmë te takimi tjetër, ai tetë rëndësishme marrëveshje që keni realizuar, marrëveshja bashkëpunimit mes Ministrisë së Shëndetësisë, pra të Shqipërisë dhe Universitetit Katolik Zemra e Krishtit me Poliklinikën Universitare Agostino Gemelli të Romës. Për çka është fjala konkretisht?
Është një marrëveshje shumë e gjerë, do të thoshe nga marrëveshjet më të plota që është nënshkruar ndonjëherë nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo u bë mundur fare dhe mirëkuptimit shumë të madh të seri të shenjtë. Sigurisht në të kundërt kjo nuk do të ishte dhe ne konkluduam një marrëveshje më të mirë, cila ka të bëjë jo vetëm me trajtim të smurësh, ka të bëjë me formimin profesional të mjekëve, po dhe me bashkëpunimin në fushën universitare. Si e tillë, të tërë komponentët dhe komponentët universitare, formative dhe kuruse janë të gjitha pjesë e marrëveshjes. Besoj që është një marrëveshje historike, është e para që ne kemi në historinë e bashkëpunimit dhe besoj që hapësirat që hapen janë të vështira për të imagjinuar në kuptimin pozitiv të fjalës dhe unë sigurisht provova një nga satisfaksionet ndofta unike të jetës time për ta pasur këtë marrëveshje. Në çdo ditë që do të mandati im i ministrit do të ndërpritej, do ishte shumë i lumtur që kam pas fatin ta nënshkruaja unë këtë marrëveshje.
Do thotë Poliklinika Universitare Gemelli, të cilën Papa një dashur John Paul II që pati vizituar Shqipërinë, pati quajtur Vatikani i Tretë, për arsye që ai shpesh u detyronte të shkonte për kurime, tani është themi edhe Vatikani i Dytë për Shqipërinë.
Metafora e Papës së ndjer dhe shtatorja e tij, e cila fliste vet, sikurse edhe mesazhet që atje janë të gjalla, kanë bërë që ai ta meritoi plotësisht metaforën e Vatikanit Tretë dhe unë jam shumë i lumtur që me një Vatikan funksionues që shëron fizikisht po dhe psikologjikisht njerëz, ne kemi tashmë një komunikim të vërtet. Kë besoj që ka qenë një mungesë e cila i ka rënduar të gjithë qytetarëve po dhe mjekëve shqiptar. Në të gjitha pikpamjet, më shumë se sa shkencore apo mjekësore, ka qenë një mungesë shpirtërore jona. Dhe unë jam kthehem i lehtësuar sepse është hequr një barrë rëndë e cila në mënyrë tepër të zgjatur na kishte munguar.
Ju falenderojmë pra e jurojmë suksese edhe ju.
Faleminderit.